እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሎሚ 24 መስከረም 2015 ወይ 4 ጥቅምቲ 2022 እዩ። ዜና ብምቕዳም ናይ ብራዚል ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ፣ ኣብ ስደት ይነብር ዘሎ ኩባውን ጋዜጠኛን፣ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሩስያ ዝነበረ ኣብ ቀረባ ዝተፈትሐን ዩክሬናዊ ኣዛዝ ተዋጋእቲ ብዝምልከቱ ሰለስተ ፀብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበኩም ኢና። መደብ ኣሜሪካ እውን ቀሪብናልኩም ኣለና። ሕጊ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ዝምልከት እዩ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምሲኹም ክቡራት ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሓለታት መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዓዲ ዳዕሮ መጥቃዕቲ ድሮን ፈፂሞም ንሰላማውን ሰባት ቀቲሎም ክብል ኣባል ላዕለዋይ መርሕነት ክልል ትግራይን ወሃቢ ቃል ሕወሓትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ። ኣቶ ጌታቸው ኣብ ዝፈኖ ትዊተር በቲ መጥቃዕቲ ዝተጎድኡ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከቦም ካብ ምዕራብ ትግራይ ኣድያቦ ዝተፈናቐሉ ምዃኖም እውን ጠቒሱ ኣሎ። በዝሒ ግዳያት ግን ኣይሓበረን። ድምፂ ኣሜሪካ ብሰንኪ ዘሎ ስእነት መራኸብታት ነቲ ዝተባህለ ደብዳብ ድሮን ብናፃ ኣካል ከረጋግጾ ኣይከኣለን። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ነዚ ዳሕርዋይ ክሳ ኣመልኪቱ ዝተዋህበ ግብረ መልሲ እውን ዛጊድ ኣይረኸብናን። ኣቐዲሙ ግን መሪሕነት ትግራይ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ኣብ ዓዲ ዳዕሮ ብኤርትራ ተፈጺሙ ዝበሎ ደብዳብ ነፋሪት ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ፈጻሚ ናይቲ መጥቃዕቲ በዕለይ እየ ኢሉ ብምሕባር ሓላፊነት ወሲዱ ነይሩ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ እዋኑ ዕላማ እቲ መጥቃዕቲ ንወታደራዊ መኽዘን ምንባሩ ከም ዝሓበረ እውን ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብሰንኪ ደጊስዎ ዘሎ ውግእ ሰሜን ኢትዮጵያ ካብ ሰሜን ወሎ ተፈናቂሎም ዝፀንሑ ሰባት ናብ ከባቢኦም ይምለሱ ኣለው። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሓደጋን ድልውነትን ሰሜን ወሎ ኣቶ ኣለሙ ይመር ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ እቶም ተፈናቐልቲ ሕውስዋስ ስምዒት ሒዞም ናብ መረበቶም ይምለሱ ኣለው ከም ዝበሉ ተፈሊጡ ኣሎ። እቶም ተፈናቐልቲ ናብ ከባቢኦም ይምለሱ ዘለው ሓይልታት ትግራይ ካብቲ ቆጻጸርዎ ዝነበረ ከባብታት ሰሜን ወሎ ስሒብና ኣለና ኢሎም ድሕሪ ምግላፆም እዩ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ብዛዕባ ውግእ ሰሜን ኢትዮጵያ ከም ዝተዘራረቡ ሪፖርተርና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ዜና ሓቢሩ። ወዲ ፕረዚደንት ዮሪ ሙሰቨኒ ለተናንት ጀነራል ሙሆዚ ካይነርጉባ ትማልስ ሶሉስ ኣብ ዝፈንኦ ነዊሕ ናይ ትዊተር ጽሑፋት ንኬንያ ክወርር መደብ ከም ዘለዎ ኣጠንቂቑ። እቲ ሎሚ ኣራፊዱ ካብ መዝነቱ ዝተኣለየ ሌተናል ጀነራል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቱ ሰራዊት ዩጋንዳ ንኬንያ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ከም ዝቆጻጸርን ነበርቲ ናይሮቢ ብኡ መጠን ንኽዳለውን ኣተሓሳሲቡ። ንበዓልቲ ቤቱ ንከዛውራ ንኬንያ ክወስዳ መደብ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ እውን ስእሊ ክልቲኦም ጠቂዕ ኣሎ። ምሁዙ ካይነሩጉባ ኣብቲ ዝፍንዎ ዝነበረ ኣብ መንጎ ዋዛን ቁም ነገርን ንምፍላይ ዘጸግም መልእኽቲ ትዊተር ሓደ ዝዓበየ ድኽመት ፕረዚደንት ነበር እሁሩ ኬንያታ ኢሉ ዝጠቐሶ ንሳልሳይ እዋን ዘይምውደዳሮምን ስልጣን ምርካቦምን ምዃኑ እውን ኣመልኪቱሎ። ሌተናል ጀነራል ካይነርጎባ መግዛእታዊ ዶባት ፈሪሱ ሃገራት ቀርና ኣፍሪቃ ከሓብራ እውን ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቱ ኣመልኪቱ ነይሩ። ድሕሪ ሕብረት እተን ሃገራት ላዕለዋይ መሪሕነት እቲ ዞባ ኣቦኡ ዮሪ ሙሰቨኒ ክኾኑ እውን ኣሚሙ ነይሩ። እቲ ወዲ ፕረዚደንት ዝፀሓፎ ካልእ መልእኽቲ ትዊተር መራሕቲ ኣፍሪቃ ክሳብ ዝኣርጉ ስልጣን ዘይገድፉ ምዃኖም እዩ ይበል። ኣቦኡ ንኣስታት 4 ዓመታት ኣብ ኮርጃ ስልጣን ምቕጻሎም ንምንቀፍ ዝዓለመ እዩ ይብሉ ገለ ተንተንቲ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሎሚ ካብ ዩጋንዳ ዝወፁ ዜናታት ከም ዘመልክትዎ ፕረዚደንት ሙሰቨኒ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር ናይ ስልጣን ለውጢ ገይሮም ኣለው። ሌተናል ጀነራል ዝነበረ ወዶም ምሁዙ ካይነርጎባ ሙሉእ ጀነራልነት ረኺቡ ካብቲ ዝነበሩ ናይ ሓይሊ ምድሪ ኣዛዚ ናብ ኣመኻሪ ፕረዚደንት ስልጣን ሰጊሩኣሎ። ብተወሳኺ ሜጀር ጀነራል ካያንጃ ሞሃንጋ ናብ ሌተራል ጀነራልነት ክብ ብምባል ኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ እቲ ሃገር ኮይኖም ኣለው። ምሁዙ ካይነርጎባ ኣብ ትዊተር ብዘስፈሮ ጽሑፋት ብዙሕ እዋን መዘራረቢ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ምዕራብ ኣፍሪካ ብዕልዋ ካብ ስልጣን ዝተኣለየ ፖል ሄንሪ ሳንዳጎ ዳሜባ ድሕሪ 3 መዓልታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ስልጣነይ ኣረኪብ ኣለኹ ይብል። ዳሜባ ውሲኹ ንሰብ ግዜ መራሕቲ እቲ ሃገር ኣብ ስርሖም ዓወት ተመኒሎም ከምኡ እውን ኣብ ክንዲ ንህዝቢ ምምቕቓል ንሓድነት ስርሑ ኢልዎም። ብዘይካዚ ስልጣን ንምብሓት ዝተፈጸመ ተግባርን ኣብ ልዕሊ 2 ኣባላት ሰራዊት ዘጋጠመ ቕትለትን ኮኒንዎ። ሎም ዘበን ብዕልዋ ስልጣን መንዚዑ ዝነበረ ዳሜባ ካብ ስልጣን ወሪዱ ኣብ ጎረቤት ሃገር ቶጎ ናብራ ስደት ንክህልዎ ከም ዝተሰማምዐ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ትማል ሶኒ ንዳሜባ ዝዓለወ ካፕተን ኢብራሂም ትራውሬ ብወገኑ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ወይ ቅድሚኡ መረፃ ክተተኣናግድያ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ጠቒሱ ኣሎ። ሰሜን ኮርያ ዘይተነፀረ ቦሊስቲክ ሚሳይል ብልዕሊ ጃፓን ድሕሪ ምውንጫፋ እዚ ንዓመታት ዘይተረኣየ ክስተት ጃፓን ኣብ ገለ ከባብታት ንዝነብሩ ዜጋታታ ናብ ካልእ ስፍራ ንኽተግዕዞም ከም ዘገደዳ ተገሊጹ። ጃፓናዊ ሚኒስትር ፉሚዮ ኪሼራ ንሚድያታት ክዛረቡ ከለዉ ሰሜን ኮርያ ንግሆ ዝተኮሰቶ ሚሳይል ድሕሪ 22 ደቓይቕ ኣብ ማያዊ ግዛኣት ጃፓን ዝኾነ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዓሊቡ ይብል። ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ብወገኖም ንተግባር ሰሜን ኮርያ ዝሓፍር ተግባር ክብሉ ኮኒኖም ኣለዉ። ድሕሪ ዝሓለፈ ወርሒ ዝወረደ ጉድኣት መሸንበባ ፊኦና ንግዛኣት ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት ፖርቶሪኮ ዝበጽሖ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንዳግመ ህንፀት ዝውዕል 60 ሚልዮን ዳለር ከም ዝወሃብ ኣፍሊጦም። እቶም ፕረዚደንት ኣብ መደረኦም ንዳግመ ህንፀት ፖርቶሪኮ መምሕዳሮም ዝኣተወ ቃል ክፍጹም እዩ ኢሎም። ዝሓለፈ ወርሒ ዝወደቐ ሓደጋ መሸንበባ ፊዮና ኣብ ሙሉእ ፖርቶሪኮ ንዝነበረ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ሙሉእ ንሙሉእ ኣዕኒዎ ኣሎ። ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝነበረ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣብ ቤት ፅሕፈት ፓርላማ ተሃገር ንመሳርሕቱ ዝነበረት ብሪትኒ ሃንሰን ደፊርዋ ተባሂሉ ተኸሲሱ። እቲ ብሩስ ለርመን ዝበሃል ውልቀ ሰብ ቅድሚ ኣስታት 2 ዓመት ንብሪትኒ ኣብ ቤት ፅሕፈት ናይ ሽዑብ ሚኒስትር ምክልኻል ዝነበራ ሊንዳ ሬይኖልድ ኣገዲዱ ከም ዝደፈራ እቲ ዜና ይሕብር። መስርሕ ምጉት ንኣስታት 6 ሰሙናት ክቕፅል እዩ። ተኸሳሲ ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ናይ 12 ዓመታት ማእሰርቲ ይፅበይ ኣሎ። እዚ ዳሕረዋይ ተጓንፎ ሓደ ካብቶም ኣብ ዘበን ቀዳማይ ሚኒስትር ስካት ሞሪሰን ተፈጺሞም እዮም ዝበሃሉ ፆታዊ መክሰስቲ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀሙ ፆታዊ መክሰስቲ ደው ንክብል ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ህዝባዊ ተቃውሞታት ከም ዘበገሱ እቲ ዜና ጠቒሱ ኣሎ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢኳዶር ኣብ መንጎ እሱራት ብብረትን ብካራን ዝተሓገዘ ምጥቕቓዕ ብውሕድ 15 እሱራት ከም ዝቐተለን ካልኦት 20 ከም ዘቕሰለን ሰበስልጣን እቲ ሃገር ኣፍሊጦም። እቶም ሰበስልጣን ኣብ መግለፂኦም ጠንቂ እቲ ጎንፂ ሃገራውን ዓለምለኻውን ንግዲ ሓሽሽ ከም ዝኾነ ሸቶኦም ድማ ስልጣንን መሰል ምንጋድ ሓሽሽ መን ይብሓቶ ዝብል ከም ዝኾነን ጠቒሶም። ኣብ ኢኳዶር ዓሚ ብተመሳሳሊ ፀገም ኣስታት 316 እሱራት ከም ዝተቐትሉን ቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ኣብያተ ማእሰርቲ ኢኳዶር ኣፍሊጦ ኣሎ። ሎም ዘበን ጥራሕ 9 እሱራት ኣብቲ ሃገር ተቐቲሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ሮያል ኣካደሚ ስዊድን ናይ ሎም ዘበን ሽልማት ኖቤል ፊዚክስ ንሰለስተ ሊቃውንቲ ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ። እቲ ኣካዳሚ ኣብ መግለፂኡ ፈረንሳዊ ኣላይን ኣስፔክት፣ ኣሜሪካዊ ጆን ክላውዘርን ኣውስትራያዊ ኣንተን ዘይልንገርን ብምኽንያት ዝፈጸሙ ስራሕቲ ምርምር ሽልማት ኖቤል ፊዚክስ ኮይኖም ኣለዉ ይብል። እቲ ኣካዳሚ ወሲኹ ውፅኢት ምርምር እቶም ሊቃውንቲ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ንምምሃዝ በሪ ከፊቱ እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ሰለስትዮም ተመራመርቲ ነፍሲ ወከፍ $900,000 ክሽሎም እዮም። እቲ ኮሚቴ ተዓዋታይ ሜዲስን ትማል ሶኒ ሽልማት ኬሚስትሪ ፅባሕ ረቡዕ፣ ተዓዋታይ ስነ ጽሑፍ ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ፣ ተዓዋታይ ኖቤል ሰላም ድማ ዓርቢ ከፍልጥ ትፅቢት ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኩም ተኸታተልቲ መደብና፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ብሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ብራዚል መራሒ የማናይ ክንፊ ፕሬዚዳንት ጃዮር ቦልሶናሮን ናይ ቅድም ፕሬዚዳንትን ኣባል ጸጋማይ ክንፍን ሉዊስ ኢናስዮ ሉላ ዳ ሲልቫን ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ክግበር ካልኣይ ምርጫ ሰጊሮም ኣለዉ። ዝግበር ምርጫ ማለት እዩ። እዚ ምርጫ ሓያለ ወገናት ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ እዩ። ያን ቦኣሻት ዘዳለዎ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋሉ ተሪምዎ ኣሎ ምንኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ጸጋማዊ መራሕን ናይ ቅድም ፕረዚደንትን ሉላ ዳ ሲልቫ 57 ሚልዮን ድምፂ ክረክብ እንከሎ እቲ ዘድሊ መጠን 50 ሚእታዊ ድምፂ ብዘይምርካቡ ንተቐዳማይ ዙር ምርጫ ክዕወተሉ ኣይከኣለን። ኣቐዲሙ ብዝውሃብ ዝነበረ ህዝባዊ ዳህሳሳት ሉላ ብገፊሑ ክስዕርዩ ዝብል እዩ ነይሩ። ሰንበት ዝተዋሃበ ድምፂ ከምኡ ብዘይምዃኑ ድማ እቲ ፕረዚደንት ነበር ንደገፍቱ ነዚ ምርጫ እዚ ክንዕወተሉ ምዃንና ወትሩ ኣኣምን ነይረ። ሕጂ እውን ክንዕወት ምዃንና ከረጋግፀልኩም ደሊ። እዚ ድማ መቐፀልታ ናይቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ምሕደራ እዩ ኢሉሎም። ኣብቲ ቀዳማይ ዙር ምርጫ 43 ሚእታዊ ድምፂ ዝረኸበ ፕረዚደንት ጃኤር ቦልሶናሮ ብዙሓት ልዕሊ ዝገመትዎ ድምፂ ይረኺቡ። ነዚ ዘስተውዓለ ቦልሶናሮ ድማ ነቲ ኣቐዲሙ ክወሃብ ዝፀንሐ ህዝባዊ ዳህሳስ ብትሪ ነቒፉ። ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ብተሪር ዓቃባዊ መርገፂኡ ዝፍለጥ ቦልሶናሮ ኣብ ቀዳማይ ዙር ምርጫ ልዕሊ ትፅቢት ድምፂ ምርካቡ ጥራይ ኣይኮነን ንሓያሉ ተዓዘብቲ ኣገሪሙ። መላፍንቲ ሰልፊ ቦልሶናሮ ኣብ ባይቶታ ሃገር 100 መናብር ኣውሒሱሎም። ኣብተን ወሰንቲ ቦታታት ዝኾና ከምኒ ሳኦፖል ድማ ዓቃባዊ ሰልፊ ተዓዊቱሎም። ኣብቲ ብሰንበት ዝተኻየደ ቀዳማይ ዙር ምርጫ ኣስታት 120 ሚልዮን ብራዚላውያን ድምፆም ሂቦም ኣለዉ። እቲ ምርጫ ሰላማዊ ምንባር እውን ይሕበር። ኣብቲ ምርጫ ድምፆም ንቦልሶናሮ ዝሃቡ ዜጋታት እታ ሃገር ናብ ማሕበራዊ ክንፊ ክትከይድ ንቦልሶናሮ ምምራፆም ይሕብሩ። ሓንቲ ካብኣቶም ኣሌክሳንድራ ፓዲላ እያ። ፍርሃ ብራዚል ከም በዓል ቬኔዙዌላ ከይትኸውን ምዃኑ ትነግር። እታ ወሃቢት ርእቶ እቲ ካልእ ኣማራፂ እንታይ ምዃኑ ክትዛረብን ከላ እቲ ካልእ ከዓ ጥሜት፣ መሰል ምስኣን፣ ምርጫ እምነት ምኽላእ ማለት እዩ። ብካልእ ኣዘራርባ ድማ ንእንኮ ሰልፊ ምሕራይ ማለት እዩ ትብል ኣሌክሳንድራ ፓዲላ። ካልኦት ወሃብቲ ርእቶ ግን ምስ ርእቶ ኣሌክሳንድራ ኣይሰማምዑን። ንኣብነት እኳ ንፈለማ እዋን ድምፁ ዝሃበ ወዲ 16 ዓመት ኣርቱር ስቴሌ ኣብቲ ምምሕዳር ለውጢ ከም ዘድሊ ይኣምን። ድምፂ መሃቡ ዓብ ነገር ምዃኑ ክነግር እንከሎ መሪሕነት እቲ ሃገር ክቕየር ከም ዘለዎ ከዓ ይሙግት። ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ ሕጂ ኣብ መንጎዞም ክልተ ተወዳደርቲ ዘሎ ስራሕ ነቶም ድምፆም ንሳልሳይ ተወዳዳሪ ሂቦም ዝነበሩ ዜጋታት ንምኽሳብ እዩ። እቲ ስራሕ ቀሊል ከም ዘይከውን ግን ኣይስሕትዎን እዮም። እቶም ኣቐዲሞም ንሳልሳይ ተወዳዳሪ ዝመረፁ ብቐሊሉ ዝቕየሩ ኣይመስሉን። ሓንቲ ካብኣቶም ፓትሪሻ ዶ ቫሌ እያ ከምዚ ከዓ ትብል። ድምፀይ ክህብን መፃዒ ዕድል ሃገረይ ክውስንን ኣገዳሲ እዩ። እንተኾነ ድምፀይ ንሉላ ወይ ቦልሶናሮ ኣይህብን እየ ትብል። ሉላ ኣብዚ ምርጫ መላፍንቲ እናዕበየ ክመፅእ ፀኒሑ እዩ። ኣብዚ ቀዳማይ ዙር ምርጫ ሳልሳይ ተወዳዳሪ ዝነበረ ማእኸላይ መርገፂ ዝኽተል ሲሞን ተቤት እውን ንሉላ ክድግፍ ምዃኑ ተፈሊጡሎም። እቲ ካልኣይ ዙር ምርጫ 30 ጥቅምቲ እዩ ዝኸውን።
ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ። ኩባዊ ኣብርሃም ጂመነዝ ኢኖዋ ካብ ኣቤታውያን ስድራ ቤት ኩባ ክኸውን ከሎ ሎሚ ግን ኣብ ስደት ኮይኑ ነቲ ሓቂ ዝብሎ ክፅብፅብ መሪፁ ኣሎ። ሂወቱ ምስ ኣብየታውያን መራሕቲ ኩባ ዝተተሓዘ እኳ እንተኾነ ኣብ ኩባ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ጋዜጠኛ ብዙሕ ምንክልባት ከም ዝበፅሖ ይገልጽ። ግራሃም ኪሊ ካብ ባርሴሎና ስፔን ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ህይወት ጋዜጠኛ ኣብርሃም ኢኖዋ ምስ መራሕቲ ኩባ ጥቡቕ ዝምድና ዝነበረ እዩ። ኣባሃጉኡ ሓላዊ ፊደል ካስትሮ ነይሩ። ካብ ቸጉቫራ ዝወሃብ ህያባት ቤት ኣባሓጎታቱ መሊኡ ይረኣይ። እንተኾነ ከም በዓል ሙያ ጋዜጠኛ ኣብርሃም ጂመነዝ ኢኖዋ ምስቶም ሰውራውያን ስድራ ቤት ዝነበሮ ዝምድና ብምግዳፍ ኣብ 2016 ኤልስነዝ ዝተባህለት ነፃ መጽሔት መስረተ።
ብዛዕባ ኣመንዝራነት፣ ብዛዕባ ተቃውሞ፣ ከምኡ ውን ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ጽሒፍና። ድሕርዚ እቲ መንግስቲ ከፈራርሐናን ክጸቕጠናን ጀሚሩ።
እቲ ምንክልባት ዝያዳ ዝወስኸ ግን ኣብርሃም ኢኖዋ ኣብ 2019 ኣብ ዋሽንግተን ፖስት ሓደ ዓምዲ ሒዙ ክጽሕፍ ጀመረ እዩ።
ሓደ እዋን ኣሲሮም ርእሰያኒኖም ናብ መደብር ፖሊስ ወሲዶምኒ ብብሓደ ፈትሾምኒ ብሕቡእ ቪድዮ ስኢሎም ድማ ኣብ ቴሌቭዥን ብምውፃእ ሰላይ ሲኣይኤ እዩ ኢሎም ጠቂኖምኒ።
ኣብ ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገር ዝሰርሕ ሌተናል ኮሎኔል ኣቡኡ ዝረከብዎም ኣባላት ስድራ ቤት ኣብርሃም ቺመነዝ ኤነዋ ካብ ስራሕ ክወፁ ተገዲዶም። ድሕሪኡ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2021 እቲ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ደወል መፃኒ ይብል ኣብርሃም።
መንግስቲ ደው ኢሉ ካብ ሃገር ንክወፅእ እንተዘይኮነ ግን ክእሰርን ስድራ ቤተይ ኣብ ፀገም ክወድቁ ምዃኖምን ተነጊሩኒ።
ዝሓለፈ ጥሪ ናብ ባርሴሎና እስጳኛ ገዓዘ ምስ ሰበይቱን ወዲ 2 ዓመት ወዱን። ሕጂ ድማ ኣካል ድምፅቶም ካብ ኩባ ክወፁ ዝተገደዱ ቁጥሮም እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ሰባት ኮይኑ ይርከብ። ኣብ 2013 እውን ብተመሳሳሊ ኩነታት ናብ ማድሪድ ዝተሰደደት ጋዜጠኛ ኩባ ዊንዲ ላስካኖ ኤክስፖሲቶ ከምዚ ትብል፣
ከሲሶም ኣብ ቤት ማእሰር ትኽዳጉኑካ ይኽእሉ እዮም። ቴሌፎንካን ኢንተርኔትካን ቆሪፆም ካብ ስራሕ ወፃኢ ገይሮም ከግልሉካ ይኽእሉ እዮም። ስድራ ቤትካን ዕርክትኻን ሕቁኦም ክህቡካ ይኽእሉ እዮም።
ኣብ ኩባ ኣብ ልዕሊ ናፃ ጋዜጠኛታት ፀቕጢ ክሕይል ጀመረ ኣብ 2021 እዩ ሰፊሕ ፀረ መንግስቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ምስ ተላዕለ። ብዛዕባ እዚ ሪፖርት ኣብ ሃቫና ዝርከብ ኣህጉራዊ ማእከል ፕረስ ኮነ ኣብ ማድሪድ ዝርከብ ኤምባሲ ኩባ ርእቶ ንክህቡ ብቪኦኤ ዝቐረበ ሕቶ ምላሽ ኣይሃቡን። ካብ ኩባ ወፃኢ ግን ጋዜጠኛታት ዝያዳ ናፅነት ክረኽቡ ይኽእል እዮም።
ብዙሕ ግዜ ካብ ደገ ኮይንና ንረኽቦ ሓበሬታ ይበዝሕ ካብ ኣብ ኩባ ኮይንካ፣ ምክንያቱ ኣብዚ ኢንተርኔት ኣለካ፣ ኣብኡ ድማ ሰንሰርሺፕ ማለት ምምያ ኣሎ።
ናብ ኣብርሃም ኢኖዋ ምስ እንምለስ ዝመፅ ወርሒ ሕዳር ካብ ሲፒጄ ማለት ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሽልማት ኣህጉራዊ ነፃ ፕረስ ክወሃብ እዩ። ንሱ ሽሕኳ ኣብ ኩባ ከሎ ዓፈናን ምቕፃዕትን እንተወረዶ ነቲ ሓቂ ምፅብጻቡ ግን ከምዘይጠዓስ ይገልጽ። ጸብጻብ ግራሃም ኪሌ እዩ ካብ ባርሴሎና እስጳኛ።
ናብ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ሰሪሎ ቮልቪንስኪ ሓደ ካብቶም ኣብ ማሪፖል ፋብሪካ ሓፂን ኣዞቭስታል ዝነበሩ ወታደራት ኣዘዝቲ እዩ ነይሩ። ዩክሬናውያን ተዋጋእቲ ቅድሚ ኢዶም ንሰራዊት ሩስያ መሃቦም ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ኣብቲ ፋብሪካ ኮይኖም ንከቢድ መጥቃዕቲ ሩስያ ተፃዊሮም ተዋጊኦም እዮም። ንኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሩስያ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ቀረባ ተፈትሑ ኣሎ። ላሲያ ባኬለት ንበዓልቲ ገዝኡ ኣዘራሪባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳላፍሳየ ክተቅርቦ እያ።
ፈለማ ሰላም ምስ በለኒ ንብዓተይ ክወርድ ጀሚሩ ሽዑ ትረዲእኒ ኣብ መወዳእታ ነፃ ከም ዝወፀ።
ሩዝላና ቮሊንስካይ ንመወዳእታ ግዜ ንበዓል ገዛኣ ሰርሂ ቮሊንስካይ ዘዘራረበቶ ኣብ ወርሒ ጉንበት ዩክሬናውያን ኣዘዝቲ ባሕሪ ምስ ካልኦት ተዋጋእቲ ነቲ ፋብሪካ ሓፂን መፂን ኣዞቭስታል ለቂቖም ኣብ ዝወፅሉ እዋን ነይሩ።
ኣብቲ እዋን ምናልባት ንዝተወሰነ እዋን ክንደዋወለሉ ንኽእል መንገዲ ዘይክህሉ ስለ ዝኽእል ከይጭነቕ ነጊሩኒ።
ኣርባዕተ ወርሕን ሓደ መዓልትን ኮይኑ ቮሊንስካን 6 ዓመት ዝዕድሚኡ ወዱ ሳሻ ቮሊንስካይን ካብ ዝፈላለዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሩስያ ዝፀንሑ ንዕኡ ሓዊሱ ካልኦት 200 ዩክሬናውያን ወተሃደራት መስከረም 20 ብነፃ ድሕሪ ምስዳዶም ቮሊንስኪ ኣብ መወዳእታ ምስ ስድርኡ ተራኸበ።
ፈለማ ነፃ ምስ ዝወፁ ኣዘዝቲ ኣብ ማሕበራዊ መርበባት ዝተጠቅዐ ስእሉ ምስ ረኣኹ ኣይተረዳኣንን። ድሕሪ ቅሩብ ሰርሕይ ደው ኢሉ ብታሕጓስ ድሓን ምዃኑ ብዝተገብረ ለውጢ ወተሃደራት ሩስያ ከም ዝለቐቕዎ ነጊሩኒ።
ሩዝላን ቮለንስካ ከም ዝበለቶ ስእሎም ርኢኻ ንምፍላጥ ስጋብ ዘፀግሚ ኮይኑ ማዕሩ ክንደይ እቲ ኣብ ምርኮ ዝፀንሕሉ እዋን ከቢድ ከም ዝነበረ እዩ ዘርኢ ትብል።
ቀጢኖም መልክዖም ኣዝዩ ተቐይሩ። መብዛሕትኡ ሰብ ብስእሊ ከለልዮ ኣይከኣለን፣ ኣነ ግን ፈሊጠዮ።
ንሳ ከም ዝበለቶ በዓል ገዛኣ ካብ ዘልዕሎም ሕቶታት እታ ፈላመይቲ ብዛዕባ መቓልስቲ እዩ። ብዛዕባ ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ ዩክሬናውያን እዩ ንሱ ናፃ ክወፅእ ከሎ ኣብኡ ዝተረፉ ወተሃደራት ኣለዉ።
він просив мене дізнатися в своїх побратимів, які вийшли разом з ним.
Етиклення утринець ази телого тадрат кефелит і далі. На том адл зейкон амзер зернемфлат. Кулом нас акам зевотум сараде ази хазіну.
Йохонембер волен скай, сигаб хазі нав Україна атуан. بمخنيات أكال أتلووت مركنياتات سخوانا مسرح مسكال أوت أربعة أززتي أوزوف ستال زنابرو سقام موداتا أتخوينات أبتورك خصانحيهم أموداتا روزلان ساشان تمالي سلستة تقمتي نابتورك توقعيزوم مسر هاي تراخيبوم زوم لعلق لتام إتن حمسان حادن زخوانو يوكريناويان ستلقو مس حمسان حموشتن روسياويان مرخات بستقاب رسم معلووت قوينو ابتحتي حيلتات يوكرين زنحا مراح دقا في بارتي روسيا زخوانا يوكريناوي ميدفيد تشوك ناب روسيا تسديدو
زي كابزيكا واشنطن دي سي زمحالال فسلو دمسا اميركا ايوخم تسمع زلوخم ناب مدب اميركا ناكن حلف
نایلومی مدب امریکانا اب پولیسی ایمیگریشن امریکاز ترایی لوت اتات زملکتیوم. علین باروس سرحاتو گبر گبر مدهن کم زسعب کارویو.
نای امریکا مأخلای کل ای زمن مرچا کقرب کرلو گده ایمیگریشن حده کابتوم ازیوم اصحابتی پولیتکاوی زعباتات کوینیوزه. فلاید ما به دبوبای معراب دوبا بیلوم نب امریکاز اتو زملکتیو. بزحي بمكسيكو بيلوم ناب أميركا زعاتو سدتنياتا زلعاليو. ربابليكان نعيز مخنيات بريزدانت جو بايدن يوم كبلو يخصو. بنا إميغريشن بوليسي إنستيتيت زتاتن تنى مردعتا كمزحبرو محدار بايدن لعلك اللتا ميتين تيس عان شدوشتن نايمة فتسامتي تئزازات بموسع عب إميغريشن بعطوب يسرحالو. محدار بايدن عب اوان محدار ترامب زنبرو بوليستات يغسلو مالو. دوب امریکان مکسیکون پروگرام عقبان نا امریکا ماخذ مقصصارن مكل خالن حمام اب اوان لبدا نا حزب تعنان مكل خال مگابيت كل تشحن 20 اقواطرا فرنجي زوصو تايتل 41 زتبهاله بوليسي ممحدار بايدن يقصلولو اب امریکا عقبا زحتو لعل 1 مليون سدتنياتات ناب هاغوروم وي مكسيكو تباري روميام بممحدار ترامب اب گبر زو عاله زی پولیسی بممحدار بایدن تمحایشو نادای زی بلوم تحت علم قولعون هس اونتن زلوم صدراتاتن ناب امریکا کاتو فقیدیو سبات علیتوم حیمانوتوم بحروم پولیتکای رئیتوم وی نایزخون گجل عبال بمخانوم مخنیات اب هاگروم نزگات موم اگم نا امریکا حقی عقبای هبوم اب گنبت کلتش حن عسران کلتا نقواط را فرنجی ممحدار بایدن تایتل 41 استبهال پولیس کبک عیو کبل اویجو بی ریپابلیکاویان زمرحا کفلگ زعتات کسی اقریبن بیت فردی زبک علو گزی که قمت اتو پولیسی کقصل وسینو ممحدار بایدن مایگریشن پروتیکشن پروتوکولز MPP استبهال اب اوان ممحدار ترامپ زتاعتاتو پولیسی کبک غیریو از پولیسی زی حتى تعقبا قدائم عم مكسيكو كوينوم وصانا بيت فرق زكتا تلولو عقبابيو بوصانا حادة بيت فرق فيدرال سدتنياتات عب MPP كمزقبو عيكلون كدملومي عب MPP زتمزقبون عم مكسيكو كوينوم وصانا زباي زلو قدما زغسل ناي بيت فرق وصرقوم ككتا تلو ناب أميركا كاعتو كفكر اللوميو ناب مكسيكو ون كملوسو يبلومن ممحدار بايدن نقالي ام حطوطات عقبة عم تقبار سلاسان حادن قمبت كلتشحن عسران حادن اقواطرا فرنجي قالا لو تتات اتاتاتيو ايو ازي حدش ممرحي مسرح عقبة زي السالتيو سدتين ياتات ممحدار بايدن مجمريا اب عامت ناب امريكا زعاتو بزح سدتين ياتات عسر تحموش تشيح كخونو كاتسيلولو ازي قطرزي اب زمناوی تاریخ امریکا اتزو حده ایو. دیموکرات کب کپیتول هیل تقاومو کل علوزه گده دوون نیرو. اما گابیت اتمن محدار اتقوطری ناب سسان کل تشحن حموش تمیتن کباب بلوو. اب کل تشحن عسران حده ناقواطرا فرنجی بجت عمد زعاتو بزح سدتن یاتاتکن عصر تحده شحن 400 عصر تحده انتراحه ام نیرام. من محدار بایدن حزوون بزح عمتاوی ناب امریکا زعاتو سدتن یاتات 125 شح خونو غيرو كباب بلوو
ክሳብ ሓምለ ኣብ ዝነበረ እዋን ግን እቲ ፕሮግራም ዝተቐበሎም ስደተኛታት 17,690 ሰባት እዮም። እቲ ምምሕዳር ዝኣተወ መፅባዓ ከምዘየማልእ ተሓለቕቲ ይገልጹ። ባይደን ኣብዚ ወርሒ ጥቅምቲ ሓድሽ ቁፅሪ ዕላዊ ክገብሩ ትፅቢት ዝግበር እኳ እንተኾነ ብሰንኪ እቲ ለበዳን ድሮትነት ዝምደብ ጸጋን ብድሆታት ክገጥሞ እዩ። ቀዳምነት ዝወሃቦም ምኽባር ሕጊ ምምሕዳር ባይደን መስራሓት ቀይዲ ምእሳርን ምብራርን ሓዊሱ ኣብ ስራሕ ዘለዉ ጸጋታት ምኽባር ሕጊ ብዝሓሸ ኣገባብ ከም ዝጥቀመሎም ቃልኣትዩ እዩ። ሚኒስተር ድሕነት ውሽጢ ሃገር ኣልሃንድሮ ማዮርካስ ቀዳምነት ዝወሃቦ ሓድሽ ኣገባባት ኣዊዶም እዮም። መምርሕታት ምኽባር ሲቪላዊ ሕግታት ኢሚግሬሽን ዝብል 30 መስከረም 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዕላዊ ገይሮም። ማዮርካስ መኮንናት ምኽባር ኢሚግሬሽንን ጉምርክን ናይ ህዝቢ ጥዕናን ሃገራዊ ድሕነትን ስግኣት ዝኾኑ ከምኡውን ዝዶብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ኣቢሎም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብዝኣትውን ክገብሩ ኣዚዞም። ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ሰራሕተኛታት ምኽባር ኢሚግሬሽንን ጉምርክን ምእሳርን ምብራርን ስደተኛታት ሓዊሱ ጥፊሕ ስልጣን ተዋሂብዎም ነይሩ። ብሪፓብሊካን ዝምርሓ ገለ ክፍለ ግዝኣታት እቲ መምርሒ ካልኦት ገበናት ዝፈጸሙ ዕሽሽ ዝብልን ከቢድ ገበን ኣብ ልዕሊ ዝፈጸሙ ሰባት ጥራሕ ትኩረት ዝገብርን እዩ ክብላ ብምክርኻር ንምምሕዳር ባይደን ኸሲሰንኦ። ሓደ ዳኛ ቤት ፍርዲ ፌደራል ንገሊኦም ኣብ መስከረም ዝወፁ መምርሒታት ኣጊድዎ። ብመሰረት ኢንስቲትዩት ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ኤምፒኣይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጠመተ ምኽባር ሕጊ ሚኒስትሪ ድሕነት ውሽጢ ሃገር ኣንጻር ዝተወሰኑ ሰባት ከባቢታትን ኩነታትን ዝገብርዎ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ክድረት ዝገበረ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ግን ሰራሕተኛታት ምኽባር ሕጊ ኢሚግሬሽንን ጉምርክን ኣብ ሕድሕድ ጉዳያት እናረኣዩ ክውስኑ ይኽእሉ እዮም። ሰራሕተኛታት ኣኽበርቲ ሕጊ ኢሚግሬሽን ንነፍሰ ጹራትን ሓራሳትን ክኣሱር ከም ዘይብሎም ትእዛዝ ተዋሂብዎም እዩ። ናይ ምብራር መስርሕ ከበጋግሱ እንተኸኣሉ እውን ስጉምቲ ክወስዱ ግን የብሎምን ይብል እቲ ናይ ፖሊሲ ኢንስቲትዩት። እቶም ሰራሕተኛታት ስጉምትታት ምውሳዶም ክድርቱ ዝተነገሮም ኣብ ጥቓ ኣብያተ ፍርዲ፣ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ሆስፒታላት፣ ትካላት ሃይማኖትን ስነ ስርዓት ቀብሪ ወይ መርዓን ናይ ተቃውሞ ቦታታትን ኣብዝኣመሰሉ ህዝባዊ ኣጋጣምታት ስጉምትታት ከይወስዱ ትእዛዝ ተዋሂብዎም እዩ። ማዮርካስ ዜጋታት ከይኾኑ ኣብ ሰራዊት ኣሜሪካ ዘገልገሉ ግን ብዘይ ኣገባብ ዝተባረሩ ሰባት ናብ ኣሜሪካ ክምለሱ እውን ናይ ሚኒስትሪ ድሕነት ውሽጢ ሃገር ኣካላት ትእዛዝ ሂቦም እዮም። ሕጋዊ ስደት ድሕሪ ልዕሊ ሓደ ዓመት ምዕፃው ኤምባስታትን ቆንስላትን ኣብ ዙርያ ዓለም ንስደተኛታትን ስደተኛታት ንዘይኮኑን ኣመልከቲ ቪዛ መሃብ ጀሚረን ኣለዋ። ሕዚ እውን እንተኾነ ግን ኣመልከቲ ለበዳ ብዝፈጠሩ ዕፅዋ ውስኑነት ሰራሕተኛታት ስለ ዘሎ ሰባት ቪዛ ክረኽቡ ነዊሕ ይጽበይ ኣለዉ። ከከም ሃገራቱ ግን ይፈላለ እዩ። ብመሰረት ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ደውታ ኣብ ሕጊ ኢሚግሬሽን ፕሬዚዳንት ባይደን ስርሖም ኣብ ዝጀመሩላ ፈላመይቲ መዓልቲ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ንምምሕያሽ ዩስ ሲቲዝንሺፕ ኣክት ኦፍ 2021 ዝብል ሕጊ ውፅኦም። እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ 11 ሚልዮን ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ኣብ 8 ዓመታት ዜጋታት ክኾኑ ዝገብር መስርሕ ዝሓወሰ እዩ። እዚ ሕጊ ኣብ ካፒቶል ሂል ከም ዝሞተ እዩ ዝረኣይ። ካልኦት ናይ ኢሚግሬሽን ሕግታት እንተቐረቡ እውን ግን ኮንግረስ ባለ ሓደ እውን ኣየጽደቐን።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሓፂር ማዕበል ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ኣብ ኢትዮታ ብቐጥታ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዚ ምበኣር ናይ ሎም መደባትና ወዲእና ኣለና። ናይዚ መደብ ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል፣ ብቴክኒክ ሕግዘና ዘምሴ ኔልሰን ሎፔዝ፣ ንመደባትና ከዋድደልና ዝወዓለ ፕሮዲሰርና ንጉሱ ታምሬ፣ ምስልን ድምፅን ዘወዳድድና ድማ ኒክ ኢቫኖቭ፣ ከምኡ ውን ከተኣናግደኩም ጸናሑ ገብረ ገብረ መድንዝ። ባስሩዕ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዩ። ኣብ ደገ ተወሊዶም ንዝዓበዩ ቆልዑ ቋንቋ ንምምሃር ዘመልከት እዩ።